Niyer Avaatlık Radyo. Ertiyiniz hayırlı olsun, hormatly radyo dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 2-nji apreli. Tegeleg stol hem ors dilindäki perekrestik programmalarymyzy eşitmekden olan Allah Murat Rahim möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Ýeşenbi günü Türkmenistanyň Suwdamjasy altyndaky sady bilen milli suw aýrançylygy bellenip geçildi. Bu wakaga batlanyp şenbi günü Aşgabatdaky Owojylyk Universitetinde suw meselesine bagyşlanyp ýörite almy konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa suw hojalygy ugrundan Türkmenistanyň spesialistleri bilen birlikde käbir daşary ýurtlaryň spesialistleri de gatnaşdylar. Şenbi günki konferensiýadan soň Aşgabatdaky Altyn Ýyldyz atly medeni merkezde ýurdun awadançylygy hemde prezident Berdimuhammedowyň baş taglygy üçin bayramçylyk sadakatının da berlenligi habar berilýär. Şenbi günü Türkmenistanyň parlamentiniň nowatdaky maslahatynda ençeme täze kanunyň proýektlerine garaldy. Garalan möhüm kanunyň proýektleriniň hatarına halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agdalaryny saýlamak baradaky, statistika baradaky, döwlet pensiýa istirahabanyýasy baradaky, ýol hereketleriniň howpsuzlygy baradaky we migrasiýa baradaky kanunlaryň proýektleri de boldy. Ýeşenbi günü giýişlik Myanmaryň oppozisiýasy, demokratiýa tarapdary oppozisiýa lideri Aung San Suu Kyi-niň parlament saýlawlaryny ýeňiş gazanmak üçin ýeterlik täzelenligini eglan etdi. Ýöne bu beýanat henüz dertlapky beýanat bolmagyna galýar. Ýeşenbi günki saýlawlar Myanmaryň 664 orunluk parlamentine boşan 45 sany boş orun üçin geçirildi. Bu saylawlar Myanmarda 14 ýyllap ýurdu dolandyryp gelen harby diktatura häkimetden ýüdenden soň oppozisiýanyň gatnaşmagynda geçirilen ilkinji demokratik saylawlar hasaplanýar. Ýeşenbi günü parlamentdäki orunlara dalaş eden kandidatlaryň hatarına 14 ýyllap öý tutulugyna saklanan belli oppozisiýa lideri Nobel bayrağının laureaty Aung San Suu Kyi hem boldy. Yakynda Müsirin parlamentine geçirilen saylawlarda orunların ağla we köplüğüne eýe bolan Islamçy Musulman Döwendigi partiýasy ýeşenbi günü geljekki prezidentlik saylawlary üçin öz wekilini hödürledi. Prezidentlige dalaşgar hödürlenen Kayrat Alşater Musulman Döwendigi partiýasynyň lideriniň orunbasary hemde Müsirin iň bir tanymal biznesmenlerinden biri hasaplanýar. May ayında birinci tapkır geçirilmege göz önünde tutulýan prezidentlik saýlawlaryny Kayrat Alşater ýeňiş gazanan halatyny munyň ödi Islamçy Musulman Döwendigi partiýasynyň Müsiriň siýasat dolandyryşyny doly el aljakdygyny aňladýar. Şenbi günü giýişlik Owganystanyň polisiýasy ýurdun Uruzgan welaýatynda ýol gyrasynda goýulan bombanyň partlamagy netijesinde welaýat geňeşiniň 2 tany deputatynyň we bir polisiýa işgärniniň ölenligini habar berdi. Uruzgan welaýatynyň polisiýa idarasynyň metduat sekretary Farid Aýalyň aýtmagyna görä, bu partlamada ölen 2 deputat welaýatynyň Gizade etrawyndan taýlanan deputatlar. Ýeşenbi günü daňdanlar Yemenin gün ortasında Al-Qaida bilen iltişikli hataplanylýan ýaraly sowuşçylar ýurdun hökümet güýçlerine hüjüm edip ýedet görüldürdiler. Yemenin resmileri ýurdun Hadramaut provinsiýasynda ýüz beren bu wakada ýaraly sowuşçylaryň uklap ýatan eskerlere hüjüm edenliklerini aýdýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbi günü dünýäniň 60-dan ugrak ýurdunyň wekilleri Syriýadaky krizisleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň Istanbul şäherine maslahata ýygnanylar. Bu maslahatyň öňýany eden çykyşynda Syriýanyň milli geňeş atly opozisiýon toporunyň başlygy Burhan Galyon, daşary döwletleri Syriýadaky azat Syriýa armiýasy atly opozisiýon güýçleri ýaraglandyrmaklyga çagyrdy. Şeýle hem ol Syriýanyň bu opozisiýon güýçleriniň düdümini söwgüş alyp barýan eskerleriň we ofitserleriň hemmetini ýygy derli aýlyk haklarının tölönç yoktuğunu mälim etdi. Bu maslahata gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton, BMG-niň we Arap Ligasynyň ýörite wekili Kofi Annan tarapyndan hödürlenen parahatçylyk planyny durmuşa geçirmek barada Syriýanyň rejiminiň beren öz wadasyna durmaýanlygyny belledi. Şeýle-de ol Syriýanyň oppozisiýasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kommunikasiýa gollawlaryny berýänligini we oppozisiýany siýasy hereketler planyny işläp düzmäge çagyrýanlygyny aýtdy. Bu maslahata gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleri Syriýadaky gaýnokçuklaryň öňüni almak üçin Başar al-Asadyň rejimine basyş görkezmekligiň ýollary barada pikir alyşarlar. Bu konferensiyanın yönyanı Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan halkara cemgeçiliğini Siriya'nın halkının ödünü korumak meselesinde bu yurdun halkına gollu vermekliğe çağırdı. İstanbul'daki konferansiyanın açılış davarasında eden çıkışında oldu. Recep Tayyip Erdoğan, BMG'nin hukukçuluk genişinin bu meselede öz üstüne cevapkarçılık almak istemedi kalatında, halkara cemiyetçiliğine Siriya'nın halkının öz özünü koruma hukukunu ikrar etmekten başka yol almayacaktığını noktadı. Siriya'nın milli genişatlı opozisyon toporunun başlığı Burhan Galyon, ödülünde Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın Birleşmiş Milletler Kurumu ve Arap Ligası tarafından hüdürlenen parakasılık planlarını durmuşa geçirecektiğine inanmayanlığını aittı. BMG'nin ve Arap Ligası'nın bu planı Siriya'daki sevgoşların haydan hay betedilmeğini, hükümet bilen opozisyanın haydan hay gepleşiklere başlamağını hem de halkara gümanitar yardım kurumalarının bu yurda göy verilmeklerini öngötür yer. Hormatlı dinleyiciler, siz tonku teyadırkiler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlı tıkkıtınıza yetiren Allah'ım Rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.